по канал 3 гледайте Беновска питам.
Всяка неделя, точно в 5 след обед, ще ви срещам с най-важните хора в държавата. Аз съм Илияна Беновска и ще питам. Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме, уважаеми зрители. Нататък имам честа да посрещна госта в студиото. Господин Даниел Митов, първият външен министър в това предаване. Заповядайте. Разполагайте се. Има ли неудобни въпроси, на които не можете да отговаряте, господин Митов?
Аз мисля, че няма, но предполагам, че сега ще види.
Сега ще опитаме да види. Питам ли, защото вие за така крехката си житейска възраст, извинете, аз съм доста по-възрастна от вас, имате много богата политическа биография. Дори по едно време бяхте и заместник-председател на българска територия, на Демократи за силна България. На колко години беше това?
Така, на 20...
На колко бяхте?
26, ако смятам правилно в момента. 26-27. Вижте, аз винаги съм се вълнувал от българската политика. След падането на Берлинската стена и демократичните промени в България, винаги съм бил един от хората, които, макар и, както казахте вие, в невръстна възраст, по това време, винаги съм се стремял да дам каквото мога от себе си, за да може България да се променя по-бързо. И тя да се променя в посока на това, става по-демократична, по-европейска, по-прозрачна държава.
Те не са ли клишета, господин Митов?
Ами вижте, те може да звучат като клишета.
По-демократична, по-европейска. Ние сме си европейци.
Ние сме си европейци, така е. България дори в историята си е пазила европейското. В средновековието, вие знаете, че Западна Европа в един момент е била почти обезлюдена. Тук, на Балканите, е пазена Европа такава, каквато я виждаме в момента. Но клишета, това, значи, когато говорим за демокрация, когато говорим за демократични ценности, вярно е, че за съжаление тези думи се употребяват без никой да разбира какво стои зад тях. И се клишираха. Но така или иначе ние трябва много ясно да си даваме сметка, че не можем да си позволим да отстъпим дори на сантиметър.
От какво?
От това да пазим свободата на словото, човешките права, разделението на властите, върховенството на закона и всички други характеристики, които са основни.
Господин вашия министър, националният ни суверенитет, независимо, че сме членове на два
националния
съюз...
суверенитет.
Нека да се изкажа, ако може, благодаря. Независимо, че сме членове на два съюза, Европейския и НАТО, националното достоинство и националните ценности.
Но ние защо да
как
ги да не
опазваме?
Ги пазим?
Ние в тая координатна система НАТО-Европейски съюз антирусия.
Тук не става въпрос за антирусия. Изобщо.
А за какво става въпрос?
Първо, българските национални ценности, българската традиция, вие знаете много добре,
как
че се пазят
сами.
Има хиляди начини, по които това става. Първо, ние и българската държава има отговорност към това. Това, разбира се, повече в как да кажа, сферата и отговорностите на Министерството на културата и Министерството на образованието.
Имах предвид това. Имах предвид историческите национални ценности на една нация, на една държава, била тя малка, била тя бедна, най-бедната.
Историческите национални ценности, аз ми е трудно да го правя, просто ако е възможно да ми кажете...
Да ви го обясня какво значи.
Ако е възможно да ми кажете какво не пазим от тези исторически национални
ценности. Не пазим, например, прославянската си ориентация към руската култура, руската душа, която векове е била свързана с България. Ние сега искаме някак рязко да прекъснем тази връзка и...
Вие това смятате да за традиционна българска историческа ценност.
А не? А не е ли?
Значи, вижте, аз не напразно
съм... Как започва Ана Каренина? Не, чел ли сте Ана,
не напразно, че аз съм Ана Каренина.
Как започва Ана Каренина?
Аз съм донесъл една книга, как... която... Е, не, не знам как започва Ана Каренина.
Не помните ли как започва?
Не помня, не.
Две знаменити изречения. Всички щастливи семейства си приличат. Точка. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему. Точка. Чудесно. От нататък започва една историческа, психологическа и емоционална.
Колкото драма. И книги да сме изчели, госпожо Беновска, трудно е да, да спомняме на всяка една от книгите първите
руска
изречения.
Руска литература не сте ли изучавали?
Разбира се, че съм. Разбира се, че съм. И обичам руската литература. Аз съм живял в Русия. Не знам дали го знаете. Съм живял като малък. Баща ми работеше там. Аз говоря руски по-добре от доста голяма част от хората, които в момента се пишат русофили. Това е изкуствено разделение.
На всичкото отгоре... И смятате, че ориентацията към Русия не е национална ценност. Това ли казахте преди малко, да се върнем?
Национална ценност е ориентацията към българския национален интерес. Това е национална ценност.
Така, български национален интерес и в икономиката в това отношение не е ли насочен към пазарите на Русия?
Не ме интересува пазането на нечи чужд интерес.
Не ми отговорихте ли на мечовта?
Дали е руски? Чакайте да отговоря малко. Вие ми задавате през цялото въпрос и ми давате време да развия мисъл в случая. Значи, когато говорим за ориентация геополитическа, най-важното в случая е българският национален интерес. Аз нямам нищо против други държави да защитават своя национален интерес, но трябва да се отнасят с нас като с равни. Това е най-важното. Второ, когато говорим...
Не
мога
да ли попитам, отнасят ли се към нас като с равни си?
Разбира се, че се отнасят.
Кои вие не знаете още за кое питаме?
Не, аз знам, ще ме питате и за европейците, и за Съединените американски щати, и за канадците и така нататък. Отнасят се. Ние сме част от два основни геополитически съюзи, наречени Европейски съюз и НАТО.
С нас като равни по отношение на Южен поток и на Набуко.
Отнасят се като към равни с нас, защото ние седим на една и съща маса и сме с абсолютно един и сме държави с абсолютно една и съща тежест, когато става въпрос за гласуване и приемане на решение.
Не може да стим на една и съща маса, но някой седи в центъра, другите в края.
Не, седим по азбучен ред. Когато говорим за,
вие говорите, отнесете ли се за Южен поток и за Набуко с нас като сравни?
Първо, Южен поток е проект, който все още не е спрян. Вие това го знаете прекрасно.
За територията на България...
Това е едно. Минало. Второ, Южен поток трябва да се случи, ако се случи, по правилата, по които работят всички останали европейски държави. Тоест, има равенство в случая. Не може за едни едно, за други друго. Премиерът това го вербализира чудесно. И го казва. Ако Южен поток бъде спрян, то тогава трябва да си зададем въпросите и за съответните други енергийни проекти около нас. И те трябва да бъдат третирани по абсолютно същия начин,
премиера,
по който бе третиран и Южен
поток. Чудесно пред Американската търговска камера миналата година, в края мисля, че беше, той каза, както по американска традиция, не знам, що по-американска, но той го каза, тъгото е танц за двама.
Безспорно.
Ние танцуваме с американците, но не дейте така да ни влачите, цитирам малко свободно, като...
Никой не ни влачи. Никъде.
Субект искаме и ние да можем да пристъпваме.
Никой не ни влачи.
Добре ли го вербализира?
Да, чудесно.
Да.
Така е.
Така
е. И аз би го казал
и вие бихте
по същия начин. Въпросът е, че когато говорим за българския национален интерес, той е формулиран, отдавна вече няколко правителства го формулират и го защитават. А той България да се превърне в нормална, демократична държава,
какво
част от Европейския съюз.
Какво определението за нормално? Едно време Филип Димитров започна с това определение, вашия колега от СДС.
Точно така. Българите много добре
какво
дефинират
значи
нормалността. И за съжаление,
какво
в последните
значи
десетилетия, изчакайте ме малко, в последните десетилетия, миграционните вълни на български граждани бяха изцяло в посока на нормалния свят. Тоест, ясно е какво иска българинът. Ясно е, че българинът иска институциите да работят прозрачно, искат да работят в полза на гражданите. Ето, сега говорим за съдебната система. Съдебната система трябва да се превърне в бърза, ефективна и да гарантира справедливост. Това иска българинът. И целият този разговор не се води на празно. И вие, когато говорите за клишета, ами, думите, които употребих преди малко, също могат да бъдат, класифицирани от някои хора като клишета, но в крайна сметка това е философската рамка и крайната цел, към която се движим.
Добре, вие казвате, че съдебната система трябва да бъде активна и...
Това е нормално.
Така.
Това е нормално.
Българската дипломация, ръководена от вас през последните 10 месеца, казах, че съдебната система трябва да бъде ефективна, т.е. извинявам се. Българската дипломация под ваше ръководство ефективна ли?
Безкрайно.
Какво установихте вие сега, като ви събрахте тук българските дипломати на годишната среща? Моля ви, кратко по същество.
Първо, ясно е, че в българската дипломатическа служба съществуват много проблеми. Аз няма да твърди, че сме се справили с всичко, но за последната година, въпреки трудностите...
Най-важният кой е? Кадровия ли?
Ами не, кадровия си, но това си е вътрешен проблем.
Но, вътрешна истерия. История.
Истерия.
История. Искам да мочих да сбърках.
Но геополитическата среда е прекалено динамична. Значи, първо кризата в Украина, второ ислямска държава, така наречената ислямска държава, трето миграционни потоци, газови коридори. Това е много...
Гърция.
Много динамична и тежка обстановка, в която България не само запази стабилността си, а до голяма степен повиши легитимността си пред всички партньори.
Постъпи министър-председателя, който подкрепи плана за оздравяване на Гърция, не се противопостави и отнесе опреците на БСП.
Правилно постъпи, но ще дойде и на тази тема. Искам само да споделя следното. Значи, когато говорим за нашето положение в момента като външно-политическо стоене, ясно е едно. Дойде в България генералният секретар на НАТО, дойде държавният секретар на САЩ, дойде немският външен министър, дойде британски външен министър, такъв не беше идвал от 17 години насам. Дойде австрийския външен министър, хърватския, испанския. Не, Черна Гора все още не е идвал, но ще дойде и той. Въпросът е, че изведнъж за една година България придоби ясно лице и всички наши партньори разбраха кои сме ние, къде отиваме, къде стоим и за какво се борят.
Защото
ние нямахме ясно лице.
Защо Ивайло Кафин отиде в Русия? Защо отидоха представители на Министерския съвет Теменушка Петкова или Павлов? Не, сериозно питам.
Разбира се,
а защо вие не отидохте и защо никой от руснаците не идва при нас?
Заместник министъра на външните работи господин Мешков бе тук дойде, видяхме се, виждали сме се и друг път. Официално посещение на руски външен министър имаше преди по-малко от година. Така, тия посещения имат своята цикличност, не могат да се правят толкова често.
Какъв е вашия принос? Не ми отговорите всъщност за Гърция. Министър-председателя правилно ли постъпи?
Разбира се, че постъпи правилно. Гърция е наш
план.
Гърция е наш приятел и съсед. Гърция ни е дала много и ни е подкрепила много през годините, за да станем член на НАТО и на Европейския съюз. Ние не искаме да видим Гърция социално социално дестабилизирана. Не искаме да видим Гърция с огромни проблеми, които се очертават, ако не беше достигнато споразумение, ако нямаше спасителен план. Аз се надявам, сега в момента разговорите, които се водят между кредиторите и гръцкото правителство, ще доведат до положителен резултат. Това, което обаче имаме като забележка, е следното. Проблемът не е в натрупаният до момента дълг. Ясно е, че всички трябва в еврозоната да се справят заедно с това. Но въпросът е да се реформира гръцката политика по такъв начин, гръцките институции по такъв начин, че да престанат да трупат нови дълги.
Това не е само наша грижа. Това е дългосрочно проблем на Европейския съюз.
Това е вярно. И в същия момент, след като е било дългосрочен проблем, какво се е решило? Нищо.
Добре,
значи до момента, като е било така, сега трябва да започнат наистина да се решава.
Ай, да се концентрираме към вашата заслуга на външен министър по отношение на екстраполирането на целите на това правителство във външен план.
Целите са ни записани ясно в програмата, в управленската програма. И аз по всякакъв начин, както и цялото министерство, се стремим да ги следваме. От една страна, разбира се...
Кое е най-важното, първа освен точка, проевропейската и пронато ориентация?
Първа точка е задълбочаване на интеграцията ни в структурите на НАТО и Европейския съюз. Това е едно.
Второ, правилно ли се задълбочават, защита... извинявайте, интеграцията ни с НАТО, с идване на танкове, които военни и съоръжения, въоръжения, момент само, да, които военният министър или не умее, или не знае, или не знам нещо има в комуникацията нарушения и се предизвикват доста така двусмислени процеси и бурни реакции. Имате ли мнение по този въпрос и разговаряхте ли с военния министър?
Разговарял съм с него. Ясно е, че ние при всички положения не успяхме да синхронизираме добре посланията си, но...
Нали сте от един реформаторски блок?
От едно правителство. Че винаги...
До кога ще се получава противоречие? Вие ще минавате след него като чистач на кърлинг, като чиствате...
Всичко, което е казано, е консистентно. Тоест, няма драми и няма противоречия. Въпросът е в това, че имаме 78 учения в България за тази година. Такива учения се провеждат в продължение на десетилетия.
Не, моля ви, това е известно. Развива. Вие друго кажете. Да има такива учения, да се оповестяват тези неща.
Те са оповестени.
Моля ви.
Не, влезте на сайта на външно на
Министерството
на отбраната. Ама никой,
хората
не влизат
на сайта на Министерството на отбраната.
Ама журналистите влизат.
Журналистите няма да висят на Министерството на отбраната само на сайта. Може
тези, да които наблюдавате, редно, да.
Окей,
както и да.
Изведнъж 40, 400, 100, колко, къде?
Въпросът е в следното. Това, че в един момент се получи буквално истерия покрай едно съвсем нормално, планирано, отдавна планирано, повече от 6 месеца, половин година.
Питам ви по съществото, освете детайла.
Също има и своето друго измерение, а то е в България някои партии и политици се опитват...
Стига вече, става слабо.
Добре, Атака, то е ясно. Нали, да не говорим, нали, че и БСП започват да приличат много, много, много стабилно на Атака. Те почват да говорят с един и същи език, започват да говорят с едни и същи послания. Все още не се държат по един и същи начин, но имам подозрение, че и това може да започне. БСП отида директно в някакъв такъв носталгичен комунистически модул на поведение, който е абсурден.
В какъв бъдеществен ли модул на поведение?
БСП се върна 28 години назад.
А вие при визитата си в щатите... Много ли напред отидохте в българо-американската политика?
Ама, защо? Аз какво трябва да се пазя от визити, за да не отивам...
За тях казахме, че те отиват с носталгична руска.
Аз съм посетил не само Вашингтон, посетил съм и Берлин преди това, посетил съм и Хърватска преди това.
Специално ви питам защо, защото все пак това са знакови държави, разбира се, Германия.
Знакови, ясно е. Вашингтон е наш основен партньор по много теми.
Вярно ли е, че при едно напрежение около някои взаимоотношения, които биха възникнали между министър-председателя и правителството на Съединените американски щати, вие сте гласян за бъдещ министър-председател на българското правителство? Това е упорит слух.
Не знам кой ви пуска тия слухове. Това са абсурдни неща, ето гледам. Това са невъзможни неща.
Защо? Не можете ли да станете министър-председател?
Първо, министър-председателят няма никакви противоречия с правителството на Съединените щати.
Говори се.
Не знам кой ги говори. Тия, те се говорят всякакви глупости. Нали? Това е ясно. Но дайте да останем сериозни, в крайна сметка.
Много сериозни.
Няма как да се случи такова нещо, това е абсурдно.
А вие можете ли станете министър-председател? Вие имате такава стремителна кариера, нали я изреждам?
Не е чак толкова стремителна. Въпросът е, че аз не мога да кажа мога ли или не мога. Няма как в момента да стане това нещо.
Няма да има маршански жезъл в...
Аз съм си външен министър, имам си началник. Началника ми е министър-председателя и това е положението. Това са нещата. Не знам как по-ясно да го кажа.
Разбирам ли.
Но и тук изобщо не се мисли за това кой ще да става какъв. Това правителство е стабилно, то ще си изкара още дълго време така както е.
Защо мислите, че е стабилно?
Стабилно, защото работя в него. и знам, че е стабилно. Имаме прекрасни отношения вътре в
Министерския съвет. Ще се състои ли съдебната реформа?
Ами, тя, имайки предвид, че се стигна до споразумение и до някакъв компромис, би трябвало да се състои.
Това е само началото на тангото.
Аз знам, че
е
началото на тангото. Ами, когато започват настъпваниците, до сега имаше доста настъпваници и до момента. След като веднъж беше преодолян този момент с настъпването и ритането по кокълчета, надявам се, че...
Здравната реформа ще се състои?
Това вече се надявам министър Москов да даде по-ясен отговор, но аз не виждам причини да не се състои. Естествено, ще си говорим.
Още повече, че вие сте от една партия, Демократи за силна България.
Аз тази партия, както знаете, съм я напуснал.
Така да, тръщата вратата. Добре,
ние се познаваме с министър Москов дълго време. Той е човек с воля и с много ясен...
А на местните избори как ще се представите? Реформаторския блок?
Това ако знаех, трябва да ви кажа, че щяха всички да ме носят на ръце, предполагам.
Имате
Нямам представа как
ще се представя. Имате ли готовност да разкриете достатъчен брой секции и да гарантирате достатъчно
отговорно
законността? Знам, ще го правили вече при едни служебни избори, бяхте служебен министър.
Така
е. Така.
Правили сме го, имаме готовността да изпълним всякакви решения, които, разбира се, засягат изборния процес в чужбина. Естествено, ще се опитаме да го направим по-ефективен, защото вие знаете, че последния път имаше доста голямо напрежение по отношение на това колко секции да бъдат отворени, точно къде да бъдат те, след това кой да ги покрие. Българското външно министерство няма достатъчно хора, за да ги покрие. Ние трябваше да използваме хора от други институции, за да могат да покрият секциите.
Може ли сме изречение да кажете, сега сметнах ном, че почти 9 месеца сте министър, от 7 ноември до 7 август, да речем.
Да, ако сложим и...
Не, аз сега слагам само в това правителство. Добре. Не вас лично, питам ви в това правителство. Може ли да кажете с едно изречение ясно и точно какъв е резултатът от вашето министерстване в Министерство на външните работи?
Ами аз вече казах част от резултатите.
Като компресиран сигнал, така кратко,
възстановена външнополитическа легитимност България е в фокуса и в центъра на външнополитическите събития и разговори. Федерика Могерини беше тук онзи ден. Това е първото посещение на върховен представител по външна политика на Европейския съюз. Това е ясен знак къде стоим. Ясен знак, че на България се обръща внимание. Ясен знак, че ние имаме думата, когато говорим за миграция, когато говорим за енергетика, когато говорим за решаване на кризи, имаме думата.
А къде са ни слабите страни, на които вие, пак като външен министър, от вашата гледна точка, ще наблегнете?
Със сигурност консулските услуги могат да се подобрят. Ние подготвяме сега в момента още една степен на електронизация на консулските услуги. Обслужването на българските граждани в задграничните ни представителства може да бъде по-добро, и това е ясно. Там ще наблегнем. Вътре в самата подредба на дипломатическата служба има много какво да се желая, има много какво да се пипне. При всички положения обаче има едно, което ще пазя, и това е външнополитическата ориентация на България. Никой не трябва да има съмнение в това.
Към Европа и НАТО.
Към Европа и НАТО. Това е от ясно по-ясно. И тук трябва да си кажем...
Чакайте, ще я спазна. Може би е много силна, тежка тази задача. Нека така да бъде.
Тежка,
и нека да имате подкрепата на обществото.
Да, но.
И нека да няма двусмислица в мотивите за това.
Не, аз съм човек, който винаги е защитавал само и единствено това от началото на политическата си кариера
така
до момента.
Аз си познавам от дете на връзно с извинение.
Точно така, точно така. Ние не се познаваме
вчера. Не се познаваме
вчера,
днес. Каква книга ни носите?
Това е един неиздаван ръкопис на строителите на съвременна България на Симеон Радев. Това е книга, която...
Това е последното издание.
Това е последното
продължението на неиздаване ръкопис.
Точно така.
Да. Много ценен подарък. Какво след, майко мила?
Има послание, което ще се прочетете по-късно. Така е, но има книги, които дефинират определени периоди от развитието на на тяхната история,
да, на историята,
за следосвобожденска,
да, на
България. Това е книгата, която дефинира следосвобожденска България. И тук всеки българин...
Затова всеки българин трябва да има тази книга.
Тази книга всеки българин трябва да има в дома си, за да разбере и днешната българска външнополитическа ситуация. Защото нещата, колкото са променили, толкова и не са.
Много ви благодаря за тази книга. Аз пък ви подарявам клубната фанелка с важния въпрос. Защо? Никога не представяте да отговаряте на
Разбира
този въпрос.
Разбира се, вие никога не представяте да ни
питате. И аз няма да престане да ви питам, да ви няма да се сърдите.
Да, по никакъв
начин. Инициатива можем да започнем заедно, която да има смисъл за повече хора?
Аз, мислейки по темата, смятам, че е важно едно. Тъй като България и българите трябва да се мислим като част от един много по-голям свят, много динамичен свят, развиващ се, който е въпрос, в който за да се реализираш, трябва да знаеш много и през цялото време да можеш да комуникираш с най-различни хора. Затова идеята, която обсъдихме и мисля за смислена, деца от семейства, които дали било социално слаби или деца, които чието родители не могат да си позволят да ги пратят на езикови курсове, съвместно с Външно министерство започнем една кампания, така че културните институти на различни държави, представени в България, да правят тези деца част от езиковите си курсове.
Това е добра идея, трябва да го обсъдим в детайли, защото той е много детайли. Още веднъж много благодаря. И
аз ви благодаря.
Приятно беше да се разговаря с вас, макар че се научил като по-възрастен политик да се измъкват от въпросите.
Не се измъквам, а ще се радвам някой път да имаме и повече време да поговорим точно за някои детайли от историята на българската външна политика. И да, благодаря.
Всичко добро. Всичко добро.